Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο
τα κακοτράχαλα τα βουνά. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Καλαμάτα. Μια πόλη από τις λίγες που καταφέρνουν να συνδυάζουν ταυτόχρονα την τέχνη, την ιστορία, τη μόδα, το φρέσκο vibe, αλλά παράλληλα να είναι και νησίδες urban μορφιάς. Γεμάτη στενά σοκάκια, κουκλίστηκα νεοκλασικά με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές και αρχιτεκτονικές επιρροές που ξεκινούν από την Ιταλική Αναγέννηση και φτάνουν στην Art Nouveau, το γερμανικό κλασικισμό και τη λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, τα πετρόχτιστα κλεισάκια και βέβαια τα ενδιαφέροντα μουσεία όπως το Ιστορικό Λαογραφικό, το Μπενάκιο, το Στρατιωτικό, με εκθέματα από 19ο, από την Ελληνική δηλαδή Επανάσταση, και πιο σύγχρονα και τέχνη πολύ μοντέρνα φέρνει, γιατί έχει επιρροές και ανθρώπους που έρχονται και φεύγουν από όλο τον κόσμο, προσφέροντας βέβαια και τις απαραίτητες τάσεις για όλους τους λάτρεις της κουζίνας. Επίσης, είναι και το τέλειο σημείο αναφοράς για αποδράσεις στη μαγευτική φύση της Πελοποννήσου, έτσι. Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Η Καλαμάτα είναι πολύ ωραία από μόνη της, αλλά βασικά τα μέρη που μπορείς να τριγυρίσεις εκεί είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι όλα ένα και ένα. Έφορες πεδιάδες, επιπλητικά βουνά, απλωτές παραλίες, βοτσαλωτή ορμίσκι, περήφανα χωριά και βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια. Και όλα αυτά, συντεριάζονται αρμονικά σε έναν τόπο που ικανοποιεί απόλυτα την προσδοκία για ξέχαστες διακοπές. Η Καλαμάτα ανήκει σε αυτές λοιπόν τις πόλεις. που συγκαταλέγεται και στις ταχύτατα και ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις και οικονομίες, έτσι. Ένας ταϊκούν της ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να πούμε. Χωρίς όμως να πεμπολεί το αίσθημα της οικειότητας και της άνεσης που νιώθει όποιος την περπατά. Λίγο κρασία, λίγο το καυτό αεράκι. Νιώθεις να σ' αγκαλιάζει ο τόπος.
Certa vez de montaria eu desci o Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Oh, oh, não parava de falar. Oh, oh, que caboclo fala dormir com todo o lobisomem me da medágua de trajá e do jutaí que se ri pro luar. Oh, oh, que se ri pro luar. Oh, oh, que caboclo fala do caboclinho meu amor aranjá um pra mim. Ando doida pra pegar umzinho assim. Danado fosse embora eu não quis me dar, mas juntar meu dinheirinho pra poder comprar. No dia que eu comprar esse danado vai sofrer.
Αχ, αυτό το τραγούδι είναι τόσο καλαματιανό. Παρά τις αντιφάσεις που έχω επιφέρει στο στούντιο εδώ, για κάποιο λόγο εμένα με μετέφερε στο χώρο εκεί και στην εσπλανάδα, στην παραλία δίπλα, με τους πλανώδεις μουσικούς και τους ανθρώπους έτσι, να συζητάνε έτσι, με μια ενέργεια δίπλα από την καυτή υγρασία που δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ραστόνης και της ηρεμίας, όπως δηλαδή και τα συναισθήματα που μου βγάζει το τάγκο. Προσωπική επιλογή. Στα πιο έτσι αυτά της Καλαμάτας περσέ, η Καλαμάτα είναι μια πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας, 255 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και πλέον πολύ πιο κοντά με τον νέο δρόμο. Δεν χρειάζεται να πας από τον Αχλαδόκαμπο. Χτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθη, το μπαλκόνι του Ταϊγέτου αλλιώς. Το Καλάθι είναι ορεινός όγκος στην παρυφή του Ταϊγέτου, που όλοι οι Καλαμαντιανοί αντικρίζουν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι και πολύ εντυπωσιακό έτσι, γιατί μπορείς να δεις και όλες τις αλλαγές των εποχών πάνω του. Στην κορυφή του που φτάνει τα 1340 είναι χτισμένο, μέτρα έτσι, είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Άι Γιώργη και στα 1316 μέτρα το εκκλησάκι του Άι Λιά. Και από τα δύο σημεία φαίνεται πάρα πολύ καλά η πυραμίδα, η πιο ψηλή κορυφή του Ταϊγέτου, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους ανέβουν να δουν το ηλιοβασίλεμα ή να χαζέψουν την Ανατολή. Μπορούν λοιπόν να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας. Τι εννοώ? Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά υπάρχει αυτός ο θρύλος ότι εμφανίζεται αυτό το τέλειο τρίγωνο εκείνη την, άμα το επιτρέπουν οι συνθήκες, και αφού εμφανιστεί ξαφνικά χάνεται από τον ορίζοντα. Τι να είναι? Είναι το μάτι της πρόνοιας των Ιλουμινάτη ή η τριγωνική σκιά της πυραμίδας που σχηματίζεται από τη διάθλαση των ακτίνων του ηλίου στην ατμόσφαιρα? Μυστήριο που παραμένει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Συν του ότι έχει και αυτό το τέλειο τριγωνικό σχήμα και προσφέρεται για ανάπτυξη συνωμοσιολογικών θεωριών. Anyhow, η πόλη της Καλαμάτας συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Εκτός από τα ωραία της όρη, βρίσκεται επίσης στο Μιχώ, στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο Μεσσηνιακός κόλπος είναι μια θάλασσα μέρος του Ιωνίου θάλασσα. Ιωνίου, όχι Ιουνίου, Ιωνίου. Λοιπόν, οι δυτικές ακτές είναι ως επιτοπλίστων χαμηλές, γόνιμες και καλά ανεπτυγμένες. Η ανατολική ακτή κυριαρχείται από τους πρόποδες του ταϊγέτου και συγκριτικά είναι πιο βραχώδεις και απροσπέλαστες, με κάποιους λίγους οικισμούς, αλλά πιο περιορισμένα. Η Καλαμάτα είναι επίσης και γενέτειρα πολλών σημαντικών προσωπικότητων, όπως ήταν ο αγωνιστής Νικηταράς που ακούσαμε την αναφορά και πιο πριν στο τραγούδι, ο Νικήτας Σταματηλόπουλος δηλαδή, ο Νίκος Δοξαράς, ζωγράφος της Επτανησιακής Σχολής, ο Αλέξανδρος Κούμουνδούρος, μεγάλη φυσιογνωμία του πολιτικού κόσμου, που διατέλεσε 10 φορές πρωθυπουργός στα τέλη του 19ου αιώνα, η Μαρία Πολυδούρη, ποιήτρια της Νεορωματικής Σχολής, ο Βασίλης Φωτόπουλος, σκηνογράφος και βραβευμένος με Όσκαρ για το έργο του, ο Νικόλαος Πολίτης, τοπλαογράφος, ο ηθοποιός Γιώργος Μούτσιος και ερμηνευτής κλασικού τραγουδιού, και πάμε και λίγο στους πιο contemporary, ο Πρίτανης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίτιμος καθηγητής στο Lanzhou City University της Κίνας, ο Κώστας Γουλιάμος, ναι, δεν το ανέφερα, πώς το λένε τον άνθρωπο, ηθοποιός Γιουλίκας Καφιδά και ο ανεπανάληπτος Μίλτος Πασχαλίδης. Λοιπόν, τα καλύτερα παιδιά έχει βγάλει Καλαμάτα και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Μάλλον οφείλεται στο εύκρατο μεσογειακό κλίμα και στην έφορη πλούσια γη της Καλαμάτας. Γιατί το κλίμα, για το κλίμα τώρα, κυριαρχεί λίγο η λανθασμένη άποψη ότι έχει υγρασία, και εγώ το ανέφερα, εντάξει, σε κάποιο βαθμό ισχύει, δεν υπάρχει κάποιος χωρίς φωτιά, αλλά έχει υγρασία μεν, αλλά τις κρίσιμες βραδινές ώρες κυριαρχεί η απόγειος άβρα, που είναι ένας αέρας βορειοανατολικής συνιστώσας που κατέρχεται μέσω της κοιλάδας του ποταμού Νέδοντα, από το Ταΐγετο, πηγάζει ο Νέδοντας, γεγονός που μετριάζει κάπως την υγρασία και καθιστά το κλίμα, προσοχή, προσοχή, πιο υγιεινό. Οπότε κάνει για ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς μια επίσκεψη στην Καλαμάτα. Η ψυχρή περίοδος διαρκεί από τον Νοέμβριο στο Απρίλιο και θερμή Μάιο-Οκτώβριο. Δηλαδή έχουμε το κλασικό, τα καλοκαίρια είναι ζεστά και ξέρα και τους χειμώνες πολλές βροχές. Γενικά η Μεσσηνή έχει χαρακτηριστικό ήπιο και εύκρατο κλίμα. Έτσι. Εκτός από τις ορεινές που είναι λίγο πιο τραχή εκεί και την καταπληκτική ηλιοφάνεια. Την ανεπανάληπτη ηλιοφάνεια θα λέγαμε. Εν προεκτάσει και εκεί φύγονται περισσότερο από 700 είδη φυτών και συνθέτουν μια σπάνια χλωρίδα στον Ταΐγετο, ενώ εκεί έχουμε και τρεις προστατευόμενες περιοχές οι οποίες είναι απαράβατες. Δηλαδή έχουμε το φαράγγι του Νέδοντα, το όρος Ταΐγετος και τις πηγές και τις εκβολές του ποταμού Παμίσου. Αυτές Natura 2000, δεν μπλέκεις. Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή προφανώς και στο καταπληκτικό λάδι, ελαιόλαδο και τις ελιές καλαμών, αλλά και τα σίκα, τη σταφίδα, τα οπωροκυπευτικά, δηλαδή τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, όλα αυτά που έχουν οι κάμπι είναι, και πλέον στον τουρισμό. Το θετικό εδώ είναι ότι δεν έχουμε μόνο καλλιέργεια τουρισμού, έχουμε και άλλες καλλιέργειες. Λοιπόν, στη Μεσσηνία αυτό το δέντρο της ελιάς που έτσι το αναφέραμε παραμένει ζωντανό και αποδοτικό για αιώνες χωρίς ιδιαίτερη ανθρώπινη φροντίδα και έτσι καταφέρνουν να υπάρχουν μεγάλες έκτασεις ελαιώνες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης. Η αιωνόβια ελιά της Καλαμάτας έχει καταφέρει να μπει και στο ΕΘΑΓΕ, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και Ινστιτούτου Ελιάς και Οπωροκυπευτικών Καλαμάτας. Και έχει χαρακτηριστεί και δημόσιο μνημείο. Αμέ. Στην περιοχή βέβαια, εκτός από όλα αυτά, υπάρχουν και αρκετές βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης. Κατασκευαστικές, εξορυκτικές, αλλά και σημαντική παρουσία έχει και η μονάδα καπνοβιομηχανίας Καρέλια, που κατέχει πολύ σημαντική θέση στον παραγωγικό και κοινωνικό-οικονομικό ιστό.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi.
Ah, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Από ποιον έτος εισήχθη καπνός στη χώρα των Βαλκανίων δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί επακριβώς. Πολλών εγνώ με φέρουση των καπνών όσοι εισαχθένταν τον πρώτον Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1605. Επιμακρύνουν όμως δεν κατηναλίσκετο εις μεγάλην κλίμακα. Η καλλιέργεια αυτού εισήχθη μόλις από του 18ου αιώνα, καταρχήν στην Τουρκία, εις τμήμα αποτέλει τότε και η περιφέρεια του ημέτερου γραφείου, στην Καβάλα, και ολίγων κατόπιν εις Ελλάδας κατά το έτος 1880. Αυτό θρυλεί ο μύθος. Όπως τον καταγράφει η έκδοση «Το καπνικό» του 1929 από το Γραφείο Προστασίας του Ελληνικού Καπνού Καβάλας. Και αναφέρει ακόμη η ίδια έκδοση πως η αύξηση της χρήσεως των καπνών είναι συνέπεια μεταπολεμική, δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Οφειλόμενο αφενός από τη διάδοση του καπνίσματος σε νέους και γυναίκες και ανθρώπους που δεν είχαν με πολλά να απασχοληθούν και από αυτούς που αναζητούσαν όπως εύρωσιν εις το κάπνισμα παρήγορων σύντροφων και μέσων κατασταλτικών της διαρκώς λόγω των βιωτικών της κεριών επικρατούσης στεναχώριας. Οι τεκτονικές μετατοπίσεις της περίοδου και η οικονομική κρίση διαμόρφωσε νέες συνθήκες στον κόσμο. Έτσι, σε περίοδο των κοινωνικών αναστατώσεων, των πολεμικών ανταγωνισμών, των προστατευτικών δασμών και του ελεύθερου εμπορίου, ταυτόχρονα όλα αυτά, κάπου εκεί γεννιέται και η επιχείρηση της οικογένειας Καρέλιας. Σε μια αγορά που κυριαρχούν τα ξένα σήματα και η διαφημιστική δυνατότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω των απαγορεύσεων, αγρότες, εργάτες, καπνοπόλεις, μαγαζάτορες, μετακομιστές, μεσάζοντες, αρκετοί απόστατοι και ανάπηροι πολέμου, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του καπνεμπορίου, το οποίο φυσικά συντηρούσε και το απίσχνασμένο κράτος. Μια δύσκολη λέξη, το απίσχνασμένο κράτος, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα εκείνη την περίοδο ήταν έτσι. Εκείνη την περίοδο το βάζουμε σε εισαγωγικά. Οπότε δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι οι τσιγαράδες, δηλαδή οι εργάτες που με τα χέρια κατασκεύαζαν τα τσιγάρα, ήταν από τις πρώτες εργατικές ομάδες που ασκήθηκαν δυναμικά στους συνδικαλιστικούς αγώνες. Στη μελέτη με τίτλο «Περί της εισαγωγής μονοπωλίου καπνού εν Ελλάδη», που εξέδωσε το 1934 ο Ιάννης Ερέος από την Καλαμάτα, επιμελής του τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομικών, διαβάζουμε ότι κατά το έτος του 1890 άρχισε κάπως συστηματικότερον η κατασκευή εντός των καπνεργοστασίων του κράτους χειροποίητων σιγαρέτων, με δύο τάφ γράφεται κιόλας, πλάκα δεν είχε αυτό, κατασκευαζομένων διατεχνητών τεχνητών εις Ελλάδα εκ Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρίας. Αρχικώς τα σιγαρέτα κατασκευάζοντο δια της χειρός υπό των σιγαροποιών ήτινες έστριβων των σιγαρόχαρτων της βοηθείας ειδικής μεμβράνης. Μετέπειτα όμως προς κατασκευή χειροποίητων σιγαρέτων εργάτιδες πρώτον ετοίμαζαν τα σωληνάρια με μακαρόνια, κοινό μακαρόνια, έτσι τα αποκαλούσαν. Μοιάζουμε μακαρόνια, εξαρτάται βέβαια το ποιο σας τρίβει τώρα εδώ που τα λέμε, δια σιγαροχάρτου, ναι, χρησιμοποιούσα ως κολλητική ουσία αμυλόκολλαν. μία εργάτης η δύνατο να κατασκευάσει περί 15.000 σωληνάρια εντός της ημέρας. Και έρχομαι εδώ εγώ και λέω, γι' αυτό δεν μπορώ να στρίψω. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είναι δουλειά αυτό το πράγμα. Είναι εργατοώρες, κυριολεκτικά. Είναι δύσκολο πράγμα. Πρέπει να έχεις αποκτήσει κάποια δεξιότητα, να έχεις αφοσιώσει χρόνο και ενέργεια για να το μάθεις. Δεν είναι ότι εγώ δεν μπορώ, δεν δύναμαι, είναι ότι είναι δουλειά. Τέλος πάντων, ακολούθησε ο σιγαροποιός μετά από αυτό, εγέμιζε την βοήθεια στρογγυλού ξυλαρίου τα σωληνάρια και ένας μικρός εργάτης, ο ψαλιδιστής, έκοπτε με ειδική ψαλίδα τον παπαγάλο τον εκατέρωθεν του σωληναρίου εξέχονται καπνών. Ναι. Πεπειραμένο σιγαροποιό, η δύνατο να κατασκευάσει εντός μια μέρα έως 30.000 σιγαρέτα. Από το έτους 1890 ύφξανε συνεχώς η κατανάλωση των χειροποίητων σιγαρέτων, άτινα προμηθεύονται κατά το πλείστον εύπορε τάξης. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια ιδρύθηκε το 1888. Ο Γιώργος και ο Ευστάθιος Καρέλιας δημιούργησαν στην Καλαμάτα μια μικρή καπνεμπορική επιχείρηση, μια βιοτεχνία, όπου προμήθευαν την πόλη τους εκεί πέρα και τα γύρω χωριουδάκια. Επειδή η Μυσσηνία δεν ήταν καπνοπαραγωγική περιοχή, ο καπνός έφτανε μέχρι εκεί με κάκι από το Αιγαίο, crossover με Παπαστράτους βλέπω εδώ, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω τσεκάρει, είναι δικό μου, και από τη Λαμία. Η εταιρεία κατόρθωσε γρήγορα να ευθυγραμμιστεί με τη νέα πραγματικότητα και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά. Οπότε το 1916, ένας από τους απογόνους των Καρέλιας, που συνέχισαν το έργο, αγόρασε την πρώτη σιγαροποιητική μηχανή και κυκλοφόρησε το πρώτο σιγάρο με την επωνυμία Petrobeis Σιγαρέτα Αφή Καρέλια. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και κυρίως το 1930, η εταιρεία κατάφερε να γίνει γνωστή σε όλη την επικράτεια της Πελοποννήσου, γιατί βραβεύτηκε στην 21η θέση των ελληνικών βιομηχανιών καπνού. Παράλληλα, αναπτύσσει και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και έφτασε στην Αμερική μέσω των ομογενών με έναν τρόπο και καταφέρνει και πιάνει κομμάτι της αγοράς και εκεί. Η ανάπτυξή της είναι εντυπωσιακή, το λιγότερο, και αρκετά γρήγορη, γιατί η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι η χρυσή εποχή της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και σε τέτοιο αριθμό που γίνεται ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της ελληνικής γεωργίας, με ετήσια παραγωγή περίπου 30.000 έως 40.000 τόνους. Και από αυτή την ποσότητα, μόνο οι 5.000 με 6.000 τόνοι απορροφούνται από την εγχώρια καπνοβιομηχανία. Η απογείωση βέβαια γίνεται μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 1950. Λίγο πριν, σαν να το βλέπαν, κυκλοφορούν τα τσιγάρα, τα Αφή Καρέλια. Τσιγάρα του λαού με πακέτο 100 τσιγάρων. Και μαζί ήταν στην αγορά τα σέρτικα Λαμίας, το περίφημο κόκκινο πακέτο που καπνίστηκε κατά κόρον από όλους τους Πελοποννήσιους αγρότες. Και τα τσιγάρα σιγά σιγά προωθούνται πανελλαδικά και αποκτούν φανατικούς φίλους. Ώσπου το 57 κυκλοφορεί το κλασικό πλέον Καρέλια φίλτρο, η περίφημη κασετίνα που γνώρισε την εντυπωσιακή επιτυχία. Και μαζί τα σήματα εκλεκτά, έξτρα Καρέλια, Λουξ, Ρακόρ, Ρεξ, Λίθη, Ζαπάντι, Ζαπάντι 12, Ζαπάντι 13. Το 62 μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων εταιριών. Το 71 μεταφέρει τις εγκαταστάσεις από το κέντρο της Καλαμάτας 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Και το 73 η διοίκηση της εταιρείας έχει τις μετοχές στο χρηματιστήριο. Τότε είναι που δημιουργήθηκε το brand Carilla Lights, το οποίο καταφέρει να έρθει πρώτο σε πωλήσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καπνοβιομηχανία αυτή είναι η παλαιότερη ελληνική καπνοβιομηχανία που όχι μόνο έχει καταφέρει να επιβιώσει, αλλά και να παραμείνει 100% σε ελληνικά χέρια. Και να έχει και κέρδη. Καλά κέρδη. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος καπνοβιομηχανία στην ελληνική αγορά και τα προϊόντα της διατίθεται σε περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο. Σε αυτά τα χρόνια η εταιρεία συνεργάστηκε, αλλά διακόπηκε η συνεργασία της με την Reynolds, που παρήγαγε και διένεμε για χρόνια τα τσιγάρα Camel. Και θυμάμαι, εγώ τα έπαιρνε ο παππούς μου αυτά τα τσιγάρα. Και όταν έγινε αυτή η διακοπή της συνεργασίας, στεναχωρήθηκε τόσο πολύ, το πήρε τόσο βαριά που έκοψε το τσιγάρο. Δηλαδή, μαχαίρι. Είπε, δεν θέλω. Οπότε, Ο παππούς μου δεν ήταν ένας από αυτούς, αλλά αρκετοί προέβλεπαν ότι η εταιρεία θα κλειδωνιζόταν, αλλά κατάφερε να αναδειχθεί ως βασικός παίκτης της αγοράς και με τα brands της, από τον καπνό που κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο καθαρός και ο πιο καλός καπνός, έτσι, ναι, γιατί είναι και ελληνικός, έτσι, αλλά τα έφορες παιδιάδες της Ελλάδας και άλλες των υπόλοιπων τέτοιο, μην τα λέμε αυτά ξανά και γίνουμε κουραστικοί, μαζί με πολλά άλλα προϊόντα της, τέλος πάντων, είπαμε, κασετίνα, τα lights και αυτά, και έχουν κατακτήσει και την pop κουλτούρα.
Της παπαρούνας τον ανθό να μην τον εμμυρίσεις. Να μην τον εμμυρίσεις. Γιατί σε μένα μάτια μου μια μέρα θα γυρίσεις. Μια μέρα θα γυρίσεις. Να μου γυρέψεις τη φωτιά και του τρελού το χάδι. Πάντα ζητούσες τα φίλια που αφήνουνε σημαδί. Τα χαδιά μου τα πέταξα στις λύθεις στο πηγάδι. Να μην τα βρούνε οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε Ριάννη. Για φαντάρικα πουλιά έρωτα να μην πηγαίνεις. Έρωτα να μην πηγαίνεις.
Άρε Μίλτο. Η ιστορία της Καλαμάτας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ξεκινάει από την πρωτοελλαδική εποχή, το 2600 με 2300 π.Χ. περίπου. Η παλιά πόλη ήταν χτισμένη πάνω στα ερείπια της πόλης Φαρέ, περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα το φράγκικο κάστρο της πόλης. Έξω και η κεντρική οδός Φαρών στο κέντρο της πόλης. Γιατί είναι θεμελιωμένη εκεί που ήταν η πόλη των αρχαίων Φαρών. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Τηλέμαχος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη του πατέρα του στην Πύλο, φιλοξενείται στο αρχοντικό του Διοκλής στις Φάρες και τη Σπάρτη. Επίσης, στη ραψοδία τη Γιώτα, αυτή είναι πρέπει να είναι η 8η, όχι, η 10η είναι, ακυρώ, η 10η είναι, στη 10η επιπέρα ραψοδία της Ιλιάδας, η Φυρέ ήταν μια από τις 7 πόλεις που προσέφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα για να επιστρέψει στη μάχη. Το όνομα Καλαμάτα, όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα, πρωτοεμφανίζεται το 1142, στο τρίτο μέρος του βίου του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε. Μάλλον του Μετανοήτε είναι το βιβλίο, να εξηγήσω, γιατί δεν είναι το όνομά του αυτό. Μάλλον προέρχεται από το μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγιά την Καλαμάτα ή από τα καλάμια του Νέδοντα, που κάτι θα ήταν ωραίο και θα τους άρεσε και γι' αυτό συνδέσανε το καλό με τα καλάμια, και συγκεκριμένα την pop προσφώνηση Καλάματα. Και αυτό φαίνεται από διάφορα πράγματα που έχουν αντίστοιχο προώθεμα ή κάποια συγγενική λέξη ή κάποιο συνώνυμο εκεί στην λόγο περιοχή. Όσο η Καλαμάτα βρισκόταν κάτω από τη Λακωνική κυριαρχία κατά τον 8ο μέχρι τον 4ο αιώνα, είχε περιορισμένη σημασία. πιθανολογείται στα πλαίσια της ενιαίας αυτοκρατορικής αμυντικής πολιτικής εναντίον των επιδρομών των Αβαροσλάβων στα Βαλκάνια κατά τον 6ο-7ο αιώνα, μετασχηματίστηκε σε πόλεις Μαφρούριο και ο πληθυσμός της ενισχύθηκε και έγινε σημαντικούλα. Το 1459 την Καλαμάτα την καταλαμβάνουν οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Και το 1685 καταστράφηκε πάρα πολύ, ολοσχερός, φωτιές, ερείπια, ρημαγμένα σπίτια από το Μοροζίνι. Και μετά το 1715 επεστράφηκε οριστικά στους Οθωμανούς. Μέχρι που ο Νικηταράς, ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης και άλλοι πλουαρχηγοί στις 23 Μαρτίου του 1821 μπήκαν στην πόλη ως απελευθερωτές και αποτείναξαν τον τουρκικό ζυγό και κήρυξαν την έναρξη της Επανάστασης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Μετά λίγο τα χρόνια πέρασαν και στα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη και ακμή από το λιμάνι. Φτιάχτηκε το λιμάνι και έκτοτε χαρακτηρίζεται ως Μασσαλία του Μοριά λόγω του διαμετακομιστικού του ρόλου που χρησιμοποιείται και ως σήμερα. Με την ίδια λειτουργία το λιμάνι. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν και γη κάποιες οικογένειες μικρασιατών κατά τη διάρκεια της κατοχής. Κάποιοι καλαματιανοί συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση με το ΕΑΜ. Πολύ ορόσημο για την πόλη αποτελεί και η μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου του 1944 που έγινε ανάμεσα στον Ελλάς και τα ναζιστικά τάγματα ασφαλείας μαζί με τμήματα της χωροφυλακής, όπου έληξε με την επικράτηση του πολυπληθούς Ελλάς. Και έτσι οδηγήθηκε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών και έγινε ορμητήριο για την, γενικά για την ανατροπή του καθεστώτος που είχαν επιβάλει οι Ναζί. Στις αρχές δεκαετίας του 80 ξέσπασε πολύ μεγάλη βιομηχανική κρίση εκείνη την περίοδο και έτσι για μεγάλο διάστημα ο νομός στήριξε την ανάπτυξη σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό μονάδων που ήταν προσανατολισμένες στους παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως ήταν η κλασσοφαντουργία, η μεταποίηση προϊόντων, η συσκευασοποίηση. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με τις πολιτικές μαζικής ανασυγκρότησης και εκποίησης των προβληματικών επιχειρήσεων των κλάδων αυτών, επήλθε μια γενικότερη αποδιοργάνωση της παραγωγικής βάσης. Άμεσες συνέπειες ήταν τα πολύ ψηλά φαινόμενα ανεργίας και η παραμέληση των υποδομών. Το Σεπτέμβριο του 1986 η Καλαμάτα χτυπήθηκε από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και 22 θύματα. Αν ήταν μόνο 22, γιατί πολλά μπορεί να μην βγήκαν στη δημοσιότητα. Το 70% των κτηρίων κρίθηκαν ακατάλληλα. Οπότε γενικά με όλο αυτό το πλαίσιο, από το 90 περίπου και μετά, ακολούθησαν κάποιες μελέτες με νέο πολεοδομικό σχέδιο για τη διάσωση κυρίως των νεοκλασικών κτηρίων της πόλης, τα οποία είναι διαμάντια αρχοντικά πανέμορφα, δεν το συζητάμε, και τις άλλες δομές. Έτσι. Κάτι που εν τέλει καλόπισε την πόλη, και διέσωσε πολύ σημαντικά κτίρια και έδωσε και το έναυσμα για την έναρξη της νέας περίοδου. Οπότε σήμερα η Καλαμάτα αποτελεί σημαντικό αστικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής και βέβαια με όλη αυτή τη συγκέντρωση των πόρων και του ενδιαφέροντος εξελίχθηκε σε διοικητικό κέντρο, αλίμονο. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό της Πελοποννήσου μετά την Πάτρα, με 57.706 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 21.
Κόση, κόση. Για να μην ρουβιά.
Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di sole qualche regalare, lo voglio a te, lo potrò. potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato, l'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi offrirò. Oh, questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato, l'innamorata la sussurra.
Οπότε η Καλαμάτα δεν έχει ένα, αλλά έχει πολλά πρόσωπα και αξίζει κανείς να τα γνωρίσει όλα. Και καθώς δηλαδή συνδυάζεται το βουνό και τη θάλασσα, έχει έντονη χθερινή ζωή και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και κάποιες εκτεταμένες αναπλάσεις και άλλες. Δεν σταματάνε δηλαδή οι καλαμαθιανοί, είναι μέσα στο έργο και στην ενέργεια, και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε και τους θαυμάζουμε και πάρα πολύ μας αρέσουν, και έτσι έχουν καταφέρει να αλλάξουν την εικόνα της πόλης τους, την κεντρική πλατεία, την οδό Φαρών, το ιστορικό κέντρο, την παραλιακή. Έχει κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος που μπορεί κανείς να διασχίσει όλη την πόλη σε μια μαγική διαδρομή, περνώντας από την πλατεία και το πάρκο του ΟΣΕ και καταλήγοντας στην παραλία. Διαθέτει πλήρεις και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σπορ θέλει. Έχει νοσοκομείο και αεροδρόμιο. Έπειτα το κάστρο με τα τείχη του, η Μονή Καλογρεών, όπου ακόμα εκεί φτιάχνουν τα περίφημα καλαματιανά μαντήλια, το πρώην ΤΕΗ νυν σχολές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αυτό φέρνει και πολύ ωραία ενέργεια στην πόλη, και στην εστίαση και στη φιλοξενία. Να επιλογές με πράγματα άφθονες. Είναι κόμβος. Θα βρείτε καταλήματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες που προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές. Μπορείτε να δείτε πολύ, να κατευθυνθείτε προς τα δυτικά, όπου εκεί αράζουν συστοπλοϊκά σκάφη, ή να προσαράξετε το δικό σας σκάφος εκεί. Ή να πάτε και μια βολτίτσα λίγο προς τα ανατολικά, προς την οδό Ναβαρίνου, που σφίζει από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες και αποτελεστική και για τους ντόπιους και όχι μόνο. Και αν είστε φαν του κάμπινγκ, έχει και από αυτό. Γενικά, έντονη χθενή ζωή με πολλά μπαρ, καφετέρειες, κλαμπ, που υπόσχονται διασκέδαση και στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς. Αλλά η Καλαμάτα έχει και πολιτισμό. Π.χ. το υπέρτατο φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας, που από το 1995 μέχρι σήμερα, εδώ και τρεις δεκαετίες, έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Καλλιτέχνες και μεγάλοι πρωταγωνιστές, σημαντικές νέες συνεργασίες και πολιτιστικές φορείς όπως η Εθνική Λυρική και ο Νάσης Στέγη, παρουσιάσεις και αναθέσεις νέων έργων. Μιλάμε, είναι σημείο αναφοράς. Παρουσιάζονται σε μια γιορτή όλα αυτά, γεμάτη κέφι, workshops, party, σεμινάρια, παραστάσεις, act, performances, μαθήματα. Είναι top. Είναι top. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά φεστιβάλ που έχουμε στην χώρα. Άλλες σπουδαίες εκδηλώσεις βέβαια που ξεχωρίζουν, για να τα αναφέρουμε και αυτά, είναι τα παπαφλέσια για το στίβο, το κύπελο Καλαμάτα στη ρυθμική γυμναστική, το τρελό καλαματιανό καναβάλι και οι εορτασμοί που γίνονται 2 Φεβρουαρίου για την υπαμπαντή του Σωτήριος προς τιμήν του πολιούχου της πόλης. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και ο θεσμός των αδελφοποιήσεων, που αποτελεί πρόσφορη υποδομή για την ανάπτυξη και την περαιτέρω σύσφυξη μεταξύ πόλεων και πολιτών. Από το 1993, ο Δήμος Καλαμάτας έχει αδελφοποιηθεί με 6 Δήμους άλλων χωρών και έναν ελληνικό. Την Κύπρο, την Τινησία, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, τον Λίβανο, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τελευταίο το 2009 το Μεσολόγγι. Επίσης, άλλο, ο Δήμος Καλαμάτας έχει υιοθετήσει το ακριτικό νησί της Νησίρου, που σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν μια κοινή γραμμή, σε εισαγωγικά, πλεύσης, κατεύθυνσης και orientation θα μπορούσαμε να πούμε. Και ειλικρινά δεν είναι μόνο αυτό το ενδιαφέρον. Η Καλάματα, τι να πω, είναι τρελά μπροστά. Πιάνει όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Π.χ. έχει γραφείο τουριστικής υποστήριξης όπου Έλληνες και ξένοι το επισκέπτονται καθημερινά για πληροφορίες. Υπάρχει δημοτική αρχή διαβούλευσης με τακτικές συνεδρίες. Γραφείο Ομογένειας Δήμου Καλαμάτας για το συντονισμό δράσεων μεταξύ των Ομογενών και του Δήμου Καλαμάτας. Μέρημνα για τα Δέσποτα. Ακαδημία Γονέων. Γραφείο Συμπαράστασης του Δημότη και της Επιχείρησης. Συμμετέχει σε προγράμματα όπως Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Εφαρμόζει πολιτική ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση της Ενέργειας ISO. Τα στοιχεία επιχειρήσεων που τους έχει παραχωρηθεί η χρήση αγιαλού και παραλίας είναι όλα αναρτημένα στη σελίδα του site του Δήμου, στο οποίο, αν μπεις, έχεις και την επιλογή να κάνεις εικονική περιήγηση. Και διαθέτει και ΙΚΔΑΠ, με σκοπό να αναρτώνται και όλες τις προτινόμενες δημιουργικές δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας για τα παιδιά ηλικίας 5 με 12 ετών, για να έχουν όλοι μία κοινή... να υπάρχει τέλος πάντων μια κοινή ζήμωση ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής. Επίσης, η Καλαμάτα προωθεί και Green Deal, ανακύκλωση και οικιακή κομποστοποίηση, όπου ο ίδιος ο Δήμος διαθέτει δωρεάν οικιακούς κομποστοποιητές σε δημότες και παρέχει και μαθήματα για την παραγωγή της σωστής ποιότητας κομπόστ. Η αλήθεια είναι πως η χρήση του κομπόστ στην Κυπουρική βελτιώνει εντυπωσιακά την ποιότητα του εδάφους και την εμφάνιση του garden. Το κομπόστ που θα παράγουμε εξαρτάται άμεσα από τα συστατικά που περιέχει. Δηλαδή, πρέπει αν το κάνουμε να έχουμε υπολείμματα από λαχανικά και φρούτα, κατά κάθε από καφέ, βότανα, απορροφήματα, παράγωγα κλαδέματος και γκαζόν. Αυτά είναι τα πράσινα και έχουν την ιδιότητα να αποσυντίθεται γρήγορα και να παρέχουν άζωτο και υγρασία, πράγματα απαραίτητα για την κομποστοποίηση. Τσόφλια αυγών, ξερά φύλλα, το μαλακό χαρτί, όπως οι χαρτοπετσέτες και αυτά. Αυτά είναι τα καφέ και αποσυντίθεται με πιο αργό ρυθμό, αλλά παρέχουν ίνες και τον απαραίτητο άνθρακα και τα μεταλλικά στοιχεία και επιτρέπουν το σχηματισμό θυλάκων αέρα μέσα στο μείγμα. Άλλα υλικά που μπορούμε να προσθέσουμε, εάν θέλουμε, είναι οι στάχτες από το τζάκι και η σκόνη από τη σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας. Υλικά, την προσοχή, τα οποία δεν πρέπει να τοποθετούμε μέσα στον κάδο μας και να μην κάνουμε αυτό το λάθος γιατί πάει το όλο κόνσεπτ, είναι κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά προϊόντα, έλαια, και στους καλαμαθιούς αυτό γίνεται έξτρα μάθημα για να το καταλάβουν, έλαια δεν βάζουμε, περιττώματα ζώων, πάνες μωρών, χαρτιά υγείας, μολυσμένα φυτά από έντομα, δεν τα χρησιμοποιούμε. Γιατί τελικά αυτά έχουν την ιδιότητα να προσελκύουν ανεπιθύμητα επιβλαβή έντομα και γενικά βρωμάνε και λίγο, παράγουν έντονες άσχημες οσμές. Το μέταλλο και το πλαστικό, για να προλάβω τις ερωτήσεις, ούτε αυτά είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση και αυτά είναι άλλη κατάσταση, ανακυκλώνονται χωριστά στους μπλε κάδους. Το μυστικό για την παραγωγή καλής ποιότητας κομπόστ είναι η σωστή αναλογία μεταξύ πράσινων και καφέ.
Voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Thank you. cuando voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito.
Η Καλαμάτα είναι όντως μια από τις πιο σύγχρονες πόλεις της Ελλάδας και με έναν τρόπο καταφέρει να διατηρήσει τη γοητεία της παλιάς αρχοντικής πόλης με το ιστορικό της κέντρο, τα πανέμορφα νεοκλασικά και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την παραλία και όλα αυτά τα πράγματα που ο προχώ Δήμος έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στους πολίτες της περιοχής. Όπως είπαμε, αποτελεί ιδανικό ερμητήριο για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη Μεσσηνία, αφού βρίσκεται στο κέντρο του νομού και μόλις μια ώρα από τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Συνδυάζοντας αρμονικά βουνό και θάλασσα, είναι τα ΜΑΜ για να εξερευνήσετε τον παραδεισένιο τόπο της Πελοποννήσου. Οι εκδρομές στις γύρω περιοχές είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι δικαιολογημένο που ο πατέρας μου ήθελε να πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι εκεί. Υπάρχουν παντού υπέροχα μέρη και πανέμορφες ακρογιαλιές όπως αυτή της Αβίας, η Καρδαμίλη, η Στούπα, ο Άγιος Νικόλαος, ο Όρμος του Αλμυρού, Μεθόνη, Κορώνη. Εκεί θα δείτε και τους μπάρμπες σας αν έχετε και μπορεί να σας κάνει εξυπηρετής και τέτοια. Αυτό είναι το Γήθιο, είναι και κοντά το κάμπινγκ, το Ίτυλο, ο Δυρός και το Σπήλαιο του Δυρού. Εξορμήσεις στο Μιστρά, στο Πύλιο, στην Αρχαία Ολυμπία. Μπορείτε να κάνετε μονοήμερες και κρουαζιέρες πλέον. Όταν πήγαινα εγώ μικρότερη δεν ήταν αυτό τόσο. Τώρα όμως γίνεται να νοικιάσετε ένα φουσκωτό και να πάτε γύρω-γύρω και να κάνετε και μπάνιο μέσα στα ωραία νησιά του, τα ωραία γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου και πεζοπορίες βέβαια. Ή άραγμα στο Κώστα Ναβαρίνο. Αλλά έχει και φοβερό πολιτιστικό στοιχείο. Όπως είπαμε, και κάθε καλοκαίρι γίνονται εκεί συναυλίες, παραστάσεις, θέατρα, εκδηλώσεις. Μπορείτε να πάτε και για τα μόνιμα ορόσημα, δηλαδή να επισκεφτείτε τα αρχαία θέατρα, το αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής, τη δημοτική πινακοθήκη της Καλαμάτας, τη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Καλαμάτας και να διαβάσετε ωραία βιβλία και η πινακοθήκη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Έχει το μαγικό αμφιθέατρο του Κάστρου, τη δημοτική σχολή χορού που είναι και διεθνές κέντρο χορού, το Δημοτικό Οικαστικό Σχολείο, το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας που αναλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες εκεί, την Πανταζοπούλιο Λαϊκή Σχολή, το Δημοτικό Οδείο και το Μουσείο Σιδηροδρόμων. Και αυτό, πολύ εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα εκθέματα. Και βέβαια είναι και τα υπαίθρια γλυπτά της πόλης. Τα γλυπτά και τα μνημεία του υπαίθριου δημόσιου χώρου της Καλαμάτας που έχουν τη δικιά τους καλλιτεχνική και ιστορική αξία στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αλλά γράφουν και στους ανθρώπους εκεί, οπότε έχει ενδιαφέρον και μια κουβέντα με τους κατοίκους. Η υπαίθρια γλυπτική σαν κόνσεπτ ξεκίνησε με μια στήλη από την οικογένεια Κυριακού που βρέθηκε στο επίκεντρο της Ελληνικής Επανάστασης και έκτοτε αποτελούν σημεία αναφοράς, καλλιτεχνικής έκφρασης και ανάμνησης ιστορικών προσώπων και γεγονότων. Και από την πρωτομή του Αναγνωσταρά, του Νικηταρά ή του Παπαφλέσσα, έως τις φιγούρες της Πολυδούρη και της Μαρίας Κάλλας, ως τους τελευταίους πεσόντες από την Κύπρο το 1974, κάθε περίπατος είναι γεμάτος από μνήμες που αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι των καθημερινών αναφορών των κατοίκων, οι οποίοι, βέβαια, έχουν την τύχη να ζουν σε ένα τέτοιο πλούτο. Γενικά προκρίνονται οι βόλτες μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Στα κτίρια με την αύρα την νεοκλασική που είπαμε, τις πλατείες με τους ναούς του 19ου αιώνα, τα καταστήματα με πόνιμα ρούχα και αξεσουάρ και σε πολλές περιπτώσεις που αντίστοιχα τους δεν μπορούμε να βρούμε στις Μητροπόλεις της χώρας, αλλά και γενικά η Καλαμάτα έχει μια δική της αγορά και ένα δικό της τρόπο έκφρασης και αφήνει το δικό της καλλιτεχνικό αποτύπωμα και αντίστοιχα τα καταστήματα τέχνης, αλλά και στα παραδοσιακά καφενεία και την Εσπλανάδα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα. Δηλαδή, λάδι ελιές, τη ρυσφέλα, πατάτα λαγωνίας, ροβίτσα όσπριο ή αλλιώς ψιλοφάσουλο, μήλα πολιανής και να μην δοκιμάσουμε ένα αποδομημένο ριζόγαλο με μεσσηνιακό φρούτα του πάθους. Ένα νεαρό καμνιστό σολομό τα υγεία του με αρακά, ελαφριά σους λεμονιού και σπιτικά ντολμαδάκια. Φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος με ζεστή σαλάτα από τόπιο καλαμπόκι. Να μην φάμε. Μπορούμε να μην πάμε για την πράσινη σαλάτα με καλαματιανά λαλάγια. Πικάντικη μεσσηνιακή γραβιέρα και ελαφρύ ντρέσινγκ με πετιμέτζι και βαλσάμικο ξύδι. Ή κάτι πιο προσγειωμένο. μανιάτικες κουταλίδες ή τηγανόψωμο ή μπαμπανάτσα ή δίπλες, μούστα λευριά, μελιτζανάκι γλυκό του κουταλιού ή χωριάτικο προζυμένο ψωμί με μαρμελάδα από σίκο τσαπέλα. Να μην ζήσουμε τέλος πάντων μια μοναδική γαστεμαργική περιπέτεια με αγκινάρες άγριες. Με γουρουνόπουλο παστό, αρωματικά βότανα, λουκάνικα με πορτοκάλι πράσο ή έστω νόστιμες αραχίδες και κρασί ντόπιο. Αναμφίβολα, με όσα είπαμε, και πιστέψτε με είναι άλλα τόσα, η Καλαμάτα είναι μια σύγχρονη πόλη που τα έχει όλα. Αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, θα υπερθεματίσω υπέρ του καλοκαιριού, γιατί έχει απίστευτες παραλίες, απίστευτα ωραία πράγματα, νυχτερινή ζωή, όλα. Αξίζει να την εξερευνήσετε περπατώντας και είναι βέβαιο ότι θα σας εκπλήξει με τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και τις κατασκευαστικές, γιατί βιοτεχνικά υπάρχουν πολλά πράγματα. Το μεσηνιακό της φως, την πολιτιστική κληρονομιά και τους αμέτρητους θησαυρούς. Η κοσμοπολίτικη Καλαμάτα δεν σε απογοητεύει ποτέ. Μετά την πρώτη φορά θα θες συνεχώς να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στην όμορφη Καλαμάτα. Ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη που σας έκανα το guide. Ελπίζω να σας ενέπνευσα και να τα πούμε εκεί.
Αχή, μα τέτοιο πόνο με χαρέσχει. Χιλιάδες δεν